Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og umsjónarmaður í dag. Á mánudag rennur út frestur til að gera athugasemdir við leyfi fyrir fiskeldi fyrirtækisins Kaldvíkur í Seyðisfirði. Matvælastofnun gaf miðjan desember út tillögu að leyfi til Kaldvíkur til að hefja laxeldi í firðinu. Leyfi gengur út á að þar megi ala 6500 tonn af frjóum laxi og 3500 tonn af ófrjóum laxi. En deilur hvort heppilegt sé að stunda laxeldi í firðinum hafa tvístrað tæplega 700 manna samfélagi Seyðisfjarðar. Það segja viðmælendur okkar í dag. Þeir segja erfitt að takast á við vini og nágranna og ástandi sé óþægilegt fyrir alla. En hugmyndir fiskeldi í Seyðisfirði eru alls ekki nýjar af nálinni. Þær hafa verið uppi í meir en 15 ár og tillagan frá Matvælastofnun byggir á umsóknarferli sem hófst sumarið 2014. Seyðfirðingar hafa því rætt kosti og galla laxeldis í alllangan tíma. En nú styttist í endanlega ákvörðun hvort Kaldvík megi hefjast handa. Kaldvík hefur þegar auglýst störf við laxeldi í firðinum. Andstæðingar eldisins segja siðlaust að lokka brotna byggð með störfum á meðan fylgjendur fagna atvinnu uppbyggingu í byggðinni. Ekki síst eftir að rúmlega 30 störf töpuðust þegar að síldarvinnslan lagði upp laupana í lok síðasta árs. Í þessum þætti ætlum við að heyra ólíkar skoðanir á laxeldi í Seyðisfirði. Katrín Oddsdóttir lögmaður félagsins VÁ sem myndað af heimamönnum andsnúnum eldinu.
Ef að Seyðfirðingar vilja þetta ekki, þá skal þetta aldrei sett niður í þeirra óþökk.
Framsóknarkonan Jónína Brynjólfsdóttir forseti sveitarstjórnar Múlaþings og formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar.
Fólk hefur verið hér í tveim fylkingum, þeir sem eru með og þeir sem eru á móti. Og þeir sem eru fylgjandi hafa nú ekki borið sér mjög hátt, þannig að þeir sem eru móti hafa tekið sér ágætlega pláss í umræðinni.
Og svo það Guðný Lára Guðrúnadóttir sem fylgjandi laxeldinu. Hún partur á meiri hlutanum í sveitarstjórn Múlaþings fyrir hönd sjálfstæðisflokksins.
Fólk hefur ekki þora að koma fram í sína skoðanir ef það eru fylgjandi fylgjandinu. Það þegir frekar.
Byrjum á Katrínu Oddsdóttur, lögmanni Váfélagsins sem berst með kjafti og klóm gegn laxeldinu.
Það sem svo áhugavert við Seyðisfjörð og gerir hann í raun ólíkan öllum öðrum stöðum á landinu, það sem við erum að horfa á sjókvældi, það að það verið skýrt frá fyrstu mínútu þegar þessi áform lítur dagsins ljós að fólkið sem býr á Seyðisfjörði, meiri hluti þess vill þetta ekki. Það er það skýrt að þegar að fyrsta skýrslan kemur út, það sem er verið að segja svona, vill maður frummeta þetta, þá segja þau, ok, að hér er 55% öllum bæjarbúum með undirskriftalista sem segja nei takk. Og það er ótrúlegt, það er ótrúlega samstaða. Síðan þá hefur þetta verið mælt síðast núna í skoðanakönnun sem að Múlaþing, sem er þeirra sveitafélag, gerði með Gallup og þá kom í ljós að 75% þeirra eru mótfallin þessu. Setna var gerð önnur könnun sem hefur ekki verið birt en var hluta okkur mastersritgerð, þar voru það 83%. Þetta bara alveg skýrt og eitthvað vaksandi, þrátt fyrir að fyrirtæki Kaldvík sem búið að auðlýsa eftir fólki til starfa þarna sem mér finnst nú siðferðilega að vera mjög vafasam aðgerð í ljósi þess að leyfin eru ekki í hendi og reyna þannig að splundra samstöðu heimamanna. Þannig að það er fólk farið að vinna hjá Kaldvík við eitthvað eldi sem hefur ekki fengið eitt einasta leyfi út af því að fyrirtækið er mjög fjársterkt og þetta er mjög þekkt aðferðafræði og þetta er hluti af þessu stóra kerfislega vandamáli sem er í þessu málaflokki sem felst í því að þessi fyrirtæki sem eru náttúrulega mestmegnis í eigu norskra móður fyrirtækja vaða hérna áfram á þess að borga almennilega auðlindagjöld til þess að í orðræðinu þeirra þá er þetta snýst um að bjarga einhverjum brothættum byggðum af því að búallegur örf og störf en við höfum séð hvernig umhverfisslysin hrannast upp án þess að íslensk stjórnsýsla fá við nokkur ráðið og Seyðisfjörður er staður þar sem þetta má ekki gerast í.
Guðný Lára segir að fiskeldi og Austfjörðum hafi gefið góða raun og það sé komin góð reynsla á starfsemi Kaldvíkur.
Ég fylgjandi þessu laxeldi sem hefur verið hérna á Austfjörðum. Við erum mörgina sem að fögnum komu þessara starfa hér í bæinn og við sjáum fram á bjartari tíma í atvinnumálum á næstu árum. Maður alltaf með gagnrýni skleruðun á sér og maður búin að vera kynna sig málin í dágóðan tíma núna. Og þó við séum fylgjandi fiskeldi mörg hér á Seyðisfirði, það þýðir ekki að við séum fylgjandi því í einhverju blindni. Við spurðum spurninga og viljum fá að vita og kynnum okkur málið alveg svo allir aðrir sem pæli fiskeldi. Þannig að okkar afstaða hér er byggð á því sem að við þeim gögnum sem að við hefum séð og þeirri reynslu sem að margir hverjir hafa núna einhverjir nú þegar byrjar að vinna og keyra þar að leiðandi yfir á Fáskrúðsfjörð hvernig degi til að sækja vinnu við fiskeldi þar. Svo þegar fiskeldi kemur hingað þá styttist vinnudagur þess fólks alveg dágóðan tíma þegar þau getur bara sótt sína vinnu hérna í sínum heimabæ.
Jónína Brynjólfsdóttir segist skilja ólík sjónarmið íbúa Seyðisfjarðar. Sveitarstjórnin vilja ekki taka afstöðu en líti atvinnu uppbyggingu jákvæðum augum.
Og ég get bara skilið það að það sé ekki allir sáttur við fiskeldi hvort að það 48% eða 52% eða 75% held ég að skipti ekki öllu máli. Ég tel að fiskeldi hefði nú geta komið með frekar upplýsingar hér inn í samfélagi en þeir hafa gert en það önnur saga. Við skiljum sjónum með íbúa og við heyrum þá gagnrýni sem uppi og sveitafélagi hefur ítreka bent á það að það væri æskilegra að sveitafélagi hefði á höndum skipulagsvald á fjörðum. Við höfum það í raun og voru ekki. En við erum með skipulagsvaldið á landi og það væri æskilegt að við hefum það líka á fjörðunum okkar. Þar alveg er þetta alfari ríkisins að sjáum leyfisveitingar í þessu. Við höfum nú svo sem fjallað þetta oft í sveitastjórn og meiri hluti sveitastjórnar hefur ekki vilja taka afgerandi afstöðum með eða á móti. Við teljum mjög brýnt að það sé reynt að byggja upp atvinnustar sem er sérstaklega hér á Seyðisfirði og höfum ekkert vilja að gera upp á milli atvinnugreina með það. Öll atvinnuuppbygging af hinu góða og sérstaklega ljósi þess að hér hefur síldavinnslan hætt með sína vinnslu og þá bara bríðilega brýnt fyrir okkur að hafa aukna atvinnustar sem er hér, skipti samfélagi máli.
Katrín Oddsdóttir segir laxeldi ógn við villta laxastofninn. Það gleymist í umræðinu störf að fjöldi fólks hafi þegar atvinnu af þjónustu við laxveiði ár landsins.
Það verið að tala atvinnu öryggi fólks en hér heilst jætt fólks sem hefur allt sitt undir að selja laxveiðileyfi og annað og bændur sem hafi kynslóðu byggt upp laxveiði hérna, þjónustu í bara algjörum hérna, samhljómi við náttúruna. Þeirra störf alltinginu skipta engumáli að þetta einhver sex störf fyrir einhverja uppdælingar aðila sem eiga að vera að dæla upp þessum hérna, fiskum sem eru hálf jætnir af einhverjum lúsum og, hérna, og það eru störfin sem við verðum að einblýna á. Þetta bara með ólíkindum.
Fjarskipta öryggi er meðal þess sem meta þarf við leyfisveitingu til laxeldis í firðinum og andstæðingar hafa áhyggjur af því.
Þarna liggur fjarskiptastrengur sem heitir Faraistrengurinn Seyðisfjörð. Faraistrengurinn er einn af nokkrum strengjum sem að tryggja samskipti Íslands við umheiminn og við höfum nú séð nýjan utanríkisráðherra okkar Þorgeiri Katrínu fara mikinn í fjölmiðlum það hversu mikilvægt það í ljósi þess að það búið að klippa sundur einhverja strengi hérna á milli Finnlands og annarra staða að verja þessa strengi. En það hefur hins vegar ekki verið gert á borði í íslensku stjórnmálum og ég ætla bara að segja frá því hér að Áslaug Arna sem var þáverandi fjarskiptaráðherra fekk erindi, ítrekuð erindi frá Farais fyrirtækinu sem hefur það eina hlutverk að verja þannig streng. Það sem óska var eftir því að lögum fjarskipti eru þau lagfærð til að tryggja það að sjókvældis mannvirki myndu ekki geta raska þessum strengjum. Við þessu var hennilega ekki orðið og ég spyr mig af hverju ekki. Og einnig að þess að stjórnsýslan finnst mér og reynda var það staðfest í skýrslu ríkisendurskoðunar sem kom út árið 2023 stjórnsýsluna í sjókvíaeldi er bara í mólum og það má bara segja það því það er þannig. Það er sagt að þessi skilyrði af hálfu MAST að þessi mannvirki fara ekki inn á svo kallar helgunarsvæði þessa strengs. Hins vegar hef ég til dæmis í samtölum mínum við landhelgisgæslan og aðra fengið það staðfest að akkeri sem eru búin að vera sem festir þessar sjókvíar við botnin svo þau fljóta ekki burtu, þau geta hreyfst og það ekki að tryggja það að það verði utan strengsins en þegar við fáum loksins gögn núna frá mannvirkjastofnun þá sáum við að tillögurnar sem fyrirtæki er að gera sjókvíaeldis kvíar, hvar þar ætlar síðan hafa þær eru bara forkastanlegar. Þær fara út fyrir svæðið sem þeim hefur við gefið, þær fara miklu nær anni heldur þeim eiga, þær fara þannig að það er ekki fræðilegu möguleiki þessar akkerisfestingar fara ekki inn á þetta helgunarsvæði eða inn í ljósgeira frá vitunum sem má ekki heldur. Þannig að við erum í raun og veru að sjá það að það verið að reyna að tróða einhverjum ómöguleika þarna núna í fjörðin og skipstjórar sem hafa siglt þarna áratugum saman segja ef þetta verður svona, ef þið fyllið upp í þessa víkur sem við höfum þarna með sjókvældi, þá er það að taka vörin sem við höfum í vondu veðrun til þess að setja bátinn í til þess að komast hjá háska og þá verður þetta ekki lengur örugg siglingaleið, heldur varhugaverð. Það eru svona stór atriði sem er verið að forna, stór öryggisatriði. svo ömurlegasta sviðsmynd sem við höfum verið að velta fyrir okkur, ég og þeir seðfinningar sem ég að vinna með, er svo að að því það hefur ekki átt sér stað mat á því hvað gerist ef að ofanflóð, það getur verið skriða eða snjóflóð eða jafnvel neðansjáar skriður eins og eru gjarnan í Seyðisfirði, falla á þessar kvíjar eru náttúrulega bara svona netapokar í hafinu og ef að það kemur flóð þá erum við með ofanflóðasögu Seyðisfjörðar skrásett vandlega af veðurstofunni sem sýnir það að þau fara með höggbylgju yfir fjörðin þessi flóð og það þýðir það að þessar kvíjar myndu augljóslega splundrast og minn ótti ekki bara sá að ef að þetta myndi gerast þá myndi auðvitað ótrúlegt magna veldislög sem sleppa og með tilherandi áhrifum á okkar viltastofn og annað heldur myndu þessi mannvirki mögulega blokkera aðgang gæslunar til björgunastarfa og þá rosa alvarlegt að við séum að taka áhættu með þetta að meta ekki þá hættu sem fylgir því að mögulega getur flóðin fallið á þessi mannvirki, það mjög vafasamt.
Hér Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitarstjórnar, aftur.
Það sko þeirra sem gefa út leyfið að fara og hlusta þar athugasemdir sem fram koma og eftir því sem við best vitum að þá hefur það verið gert. Þeir mögulega áhættu þættir sem að hafa tengst fiskeldin og starfseminni hér í Seyðisfirði. Þetta hefur verið adresserað af þeim þar til bærum yfirvöldum, varðandi bæði faraðstrengin, leguna, siglingaleiðir, ljósgeira vita og þessu hefur verið svarað af því magni að matvælastofnun telur sig vera tilbúin að auglýsa rekstrarleyfi. Ég held að sé alveg eðlilegt að við sem sveitarfélög höfum áhyggjur af öllu því sem að getur stað að hætta af. Það alveg sama hvort að það eru ofanflóðavarnir eða ofanflóðahætta réttara sagt fyrir starf sem í sjó eða landi. Við höfum bara almennt áhyggjur af því sem getur ógnað öryggi íbúa eða ógnað því nútíma lífi sem við búum við. Faraðsstrengurinn er hér og tengir okkur til Evrópu. Hér kemur símalínan fyrst inn til landsins upphaflega. Það skiptir okkur greiðlega miklu máli að það sé hér hægt að sigla alla staði. En á hinbóginn þá kemur að það slíkt er í raun og voru ekki okkar að sjá til. Það eru stofnanir ríkisins sem að sjá það, tryggja það að það sé hægt að sigla hér fyrðina og keyra hér landi. En auðvitað getum við og höfum áhyggjur af flestu öllu það líka fullt sem gerist á landi sem við höfum áhyggjur af. Það ekki bara á sjó. Og við höfum líka bent á það að tekjur af þessu þurfa að skila sér til nærsamfélagsins það sem það er og það er fiskeldissjóður sem útlutar styrkjum til svæða sem að eru með fiskeldi. Auðvitað var eðlilega að það kæmi bara beinar tekjur inn til samfélagana sem að eru með þarnan atvinnum við hjá sér. Æskilega hefði verið að klára lagasetningu lagareldi til að tryggja það að það væri betra regluverk og betri eftirfylgni og umsjá með þessar atvinnugrein hann að gæti ríkt meiri friður hana.
Og hér Guðný Lára.
Það ekkert sem bendir til þess að þetta ógni öryggis siglingaleiða eða sæstrengsins. Og ef að svo væri, þá væri náttúrulega ekki þessi leiðisveiting að fara gegn. Þannig að það ekkert því til fyrirstöðu að þetta komi hingað í bæinn. Ég kom aðna fyrst fyrir einhverjum tveimur árum síðan og hef komið nokkur sinnum eftir það og fengið að skoða og þeir hafa verið með algjörlega galopnar dyr, maður getur spurt þeir spurninga, maður getur fengið að sjá allt sem er í gangi þarna og hvernig þeir starfa og ég fannst það mjög áhugavert í öll þau skipti sem ég hef fengið að koma og skoða og fylgjast með þessu þarna að þetta er einstaklega vel að þessu staðið og þeir eru raunverulega allt dýrin, þeir passa svo vel upp á allt þarna. Að ég gat ekki annað séð en að þessi starfsemi sem þeir eru með þarna er algjörlega upp á 10.
Katrín Oddsdóttir segir að enn séu sömu brotalamir í stjórnsýslu laxeldi og þegar Ríkisendurskoðun skrifaði svarta skýrslu ástandennar árið 2023.
Þessi skýrsla var alveg frábær, hún er á netinu og heitir bara úttekt sjókvíaeldi. Hún segir bara að það sé algjörlega hræðilegt hversu svona fragmenteruð ef við leiðum mér að sletta eða svona brotakennt stjórnsýslan er í kringum þennan málaflokk og það þýðir það að hún skilar ekki heildstæðum eða skynsamlegum niðurstöðum og það eru sérstök tilmæli sett fram í skýrslunni til skipulagsstofnunar, til matvælastofnunar og til umhverfisstofnunar að samþætta af því það er heimild í lögunum til þess að samþætta stjórnsýsluna en það er ekki búið að bregðast við því en svo er eins og þessi lest komist af stað og hún byrjar bara að bruna niður okkur að brekku og það sé bara mannlega ógerlegt að stöðva hana. Og það bara fráleitt. Við erum með stjórnvöld í þessu landi til þess að starfa í þá og íbúa þessu lands og fá þeirra vilja framgengt. Við erum ekki með stjórnvöld í þessu landi til þess að fjónka við einhverja auðmenn í Noregi sem eiga einhver fyrirtæki. Stjórnvöldin eiga að passa upp á okkar náttúru og okkar fólk og þessi fyrirtæki eiga engan rétt á því að fá að stunda sjókvíeldi á stöðum sem ekki eins og hægt að gera það í samræmi við lög og reglur og vilja nær samfélagsins.
Það á nú að ríkja skoðanafrelsi á Íslandi en það ekki beint staðan og sveiðist við þegar kemur á þessu máli.
Og þá sláum við botn í umræðu fiskeldi í Seyðisfirði. Þóra Tómasdóttir, kveður ykkur að sinni. Takk fyrir að hlusta.